Slovencem po svetu in domovini.
Dragi poslušalke in poslušalci v Sloveniji, sosednjih državah, v Evropi in po svetu, dragi rojaki, ki ste v domovini, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo znova pogledali k višarskim srečanjem, kromanjem treh Slovenij, saj letos mineva tudi 30 let tega srečevanja. Tudi k višarskim dnevom mladih se bomo ozrli in pa slišali o obisku skupine mladih iz Toronta, iz slovenske šole pri Brezmadežni v Sloveniji, pa tudi na Rebrco, na avstrijsko Koroško bomo pogledali, saj tamkajšnji mladinski center praznuje 40-letnico. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Letošnje romanje treh Slovenij, ki je bilo v nedeljo 5. avgusta na Svetih Višarjah, je bilo že 30. po vrsti. Ob tem smo pred mikrofon povabili tudi monsignorja Janeza Puclja, ki je delegat za pastoralo med Slovenci v Evropi. Romanje namreč organizirata Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi. Zanimalo nas je, odkot pravzaprav pobuda za to vrstno srečevanje.
No, Višarje so bile vedno slovenska božja pot, korenine so zelo daleč in ljudje, ki so prišli, če se jo zdaj na to 30-letnico obrnem, ki so prišli po drugi svetovni vojni ven in niso mogli mnogi domov zaradi pač političnih dejstev, ki so vladale takrat, so nekaj duhovnikov, ki so se redno vsako leto dobivali tukaj ali pa počitnice nekako imeli tu v Kanalski dolini v Žabnicah, pa se tukaj gor pri Mariji Kraljici Miru srečevali in zrli preko meje, bi lahko rekli, na področje, kjer so se počutili doma, pa niso mogli. Začetki torej izvirajo iz tega, iz te situacije in iz, bi rekel, tega mesta, kjer, ki je mnoge ljudi povabilo na poletnih dneh na ta kraj in ni bila to sprva nobena organizirana stvar, razen kolikor so bili pač prijateljsko med seboj dogovorjeni, tam se dobimo, tam se odpočijemo, tam se kaj pomenimo. Kasneje se je seveda to malo razširilo. Če smem naj omenim, da je bilo pred 35 leti nekako eno vzdušje po koncilskem duhu predvsem, da naj se laiki veliko bolj angažirajo, se pravi udejstvujejo v krščanskem, bi rekel, vplivu ali pa v krščanskem delu za družbene povezave, za povezavo med ljudmi, ne le duhovniki, a ne. In iz tega je nastalo pravzaprav na naših sestankih Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov ideja, dajmo pomagati ali pa dajmo spodbuditi intelektualce po Evropi, da se nekako ustanovi eno društvo ali pa ena povezanost med njimi, da bi pač laiki opravljali tisto, kar duhovniki ali ne znamo ali pa nismo za to poklicani ali pa karkoli v povezovanju Slovencev. In ta skupina, ki je nastala, ni bila velika, ampak center je bil nekako v Parizu, nekaj ljudi iz Belgije, Nizozemske, Nemčije je bilo zraven in ti so potem nekako dali to pobudo, dajmo to malo bolj organizirati, dajmo narediti tukaj eno vseslovensko srečanje s tem poudarkom, kot ga ima to srečanje še vedno v naslovu, povezovanje treh Slovenij ali pa ene Slovenije na treh področjih življenja in delovanja Slovencev doma, v zamejstvu in po svetu.
Pa je bilo vedno zastavljeno tako, kot je zdaj, ko smo vajeni v zadnjih letih, torej predavanje, sveta maša, kulturni program, druženje?
To sprva seveda ni bilo tako, ampak ob srečevanjih, ki so postajala nekako bolj množična ali pa vsaj več ljudi je prihajalo, so nastale te pobude, da bi bilo tudi nekaj kulturnega programa in da je potrebno tudi morda kakšno razpravljanje o predvsem o tej temi Slovenija na treh področjih, ki naj se povezuje v neko enoto. Povezovanje pa vedno pomeni vedeti o drugem in čutiti z drugim in enostavno tudi delati drug za drugega. V tistem sistemu takrat to je potekalo čisto po enih določenih kriterijih, ki vsekakor niso mogle povezovati Slovence v celoti. In tako je to srečanje, to romanje sem dobilo polagoma in tak značilni, bi rekel, domet ali pa eno poslanstvo v spoznavanju vseh teh treh Slovenij, ki kjerkoli živi in pa seveda povezovanje med njimi. Predvsem seveda tudi poudarek na tem področju, ki je bil nekako v zavesti Slovencev v domovini odmaknen. To pa je, bi rekel, to versko, slovensko, kulturno bogato življenje, ki je temeljilo na krščanskem prepričanju, se pravi na upoštevanju, da pri vsem tem brez Boga tudi ne gre.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Najbrž lahko rečemo, da so tudi ta višarska srečanja imela en pomemben prispevek pri slovenski pomladi. Nekako se je v tistem času začela rojevati ta samostojna država.
Glede, če gledamo na to področje zamejstva, moramo reči, da poleg Drage je bil to en prostor, na katerem se je marsikaj lahko reklo, kar se znotraj države Slovenije ni moglo reči, pa je potrebno bilo povedati in je potrebno še danes veliko o tem govoriti. Včasih so nas malo zafrkljivo nekako opominjali, saj niso tri Slovenije, Slovenija je samo ena. Kaj, ugovor je bil tem, ampak mnogi o tem nočijo neč vedeti. Se pravi, je to potrebno nekako poudariti zivalno, da se zavemo te enotnosti slovenskega življa, ki ga je treba tako upoštevati, kakor je. V zamejstvu je to nekaj drugega, kot je v izseljenstvu in to dvoje ni isto in enako, kot je v domovini. In če obstojimo na tistem stališču, ko so majhno drugačno govorico, že pobarvano v nekem, ne vem, po eni strani recimo mađarskem stilu ali nemškem stilu ali pa romanskem stilu, rekli, to pa ni več naše, to pa je že nekaj drugega, to pa ne priznamo za svoje. Taka drža seveda ni nikakršna vseslovenska drža, ampak tega je bilo domovini mnogo. Tudi danes še to zasledimo v dokaj v javnem razpravljanju, ko padajo, bi rekel, takšne misli, in če zdaj bodo pa tele prišli domov, pa nam bodo pokojnine požirali. Torej, tle se mi zdi, da je to eno področje, ki ga moramo Slovenci še zelo obdelati, ampak obdelava je vedno v tem, da se pogovarjamo o tem in da se nekje ustavljamo ob tistih vrednotah, ki nas dejansko povezuje in so močne stvari. In ena teh močnih stvari, ki nas povezuje, je evangelij. Veliko več stvari je in močnih stvari je, ki nas združuje, ki nas povezuje. Zakaj toliko razpravljamo o tem, kar nas loči? Ne, ali pa kjer smo različni. Ko pa se da to vse dejansko v enem pravem duhu povezati med seboj, se zavedati, da smo Slovenci, da slovenstvo ni samo jezik, da je pripadnost in da je ta pripadnost lahko tako mnogovrstna, da je treba povsod, kjer zaslutiš nek odnos do Slovenije, slovenske kulture, da je treba to priznati kot vrednoto, ki jo nekdo živi in jo živi z menoj.
V 30-ih letih se je na Višarjah zvrstilo veliko udeležencev, pa tudi veliko gostov ste povabili. Kdo je po vašem mnenju najmarkantnejši, je pustil tako najbolj pomembno sled?
To je pretežko vprašanje za me, težko bi se odločil. Vem pa, da so bodi si nekatera predavanja, bodi si kakšne maše tu doživete, na nekatere ljudi tako vplivale. Gledam zdaj na glasove odmeve, ki jih slišim potem, da so rekli, to je nekaj enkratnega, tle bomo še šli. To je tako lepo, prijetno in toliko zvemo novega, da je vredno iti tja gor, ne bo kakršnokoli vreme. Res pa je seveda, da če smo pri vremenu, ravno to zelo močno vpliva tudi na udeležbo, tako da smo se včasih veselili tu do nekaj tisoč ljudi ali pa več tisoč ljudi, včasih pa tudi seveda veliko manj. Ne? Ampak veliko krat vidimo, da je to pač odvisno od prav od vremena, da nas nam je naklonjeno.
In prav ti udeleženci najbrž in odmev vsega tistega, kar je na Višarjah slišati in se potem o njem govori v Sloveniji in drugje, vam dajo poleta tudi za naprej, torej tudi za nadaljno organizacijo romanja Treh Slovenij.
Glede, če je tako, kakor mnogi ljudje povedo, to je nekaj enkratnega, vzdušje je enkratno. Vzdušje je takšno, da vabi k še. To se pravi, potem je to seveda en velik dosežek. Ne bom rekel, da smo sami načrtovali take stvari, ampak enostavno je preko vsega tega, kar se je tu dogajalo, prišlo do tega. In v tem vidimo tudi Božji blagoslov in vidimo, da mnoge ljudi, pravzaprav ta blagoslovljenost tega kraja, pritegne vedno znova. Tako da smo lahko samo hvaležni za to, da mnogi ljudje odhajajo tu s nekako s hrepenenjem. Je nekaj enkratnega, je nekaj posebnega, je odgovarja našemu srcu, še bomo prišli.
Najlepša hvala, monsignor Pucelj, za pogovor.
Hvala lepa vsem in pozdrav vsem poslušalcem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Še ostajamo pri jubileju 30-letnici Roman Treh Slovenij na Svetih Višarjah. Kot rečeno, ta romanja organizirata Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi. Pobuda pa je ob koncu 80-ih let prejšnjega stoletja prišla tudi strani Sveta slovenskih krščanskih izobraženih izseljencev v Evropi in o tem je ob letošnjem jubileju na Svetih Višarjah dr. Branko Zorn povedal naslednje.
Gospod Vinko Žakelj in gospod Nace Cvetnik, mi se verjetno močno veselila, da vas prešteje, koliko vas je in kako ste uživali s tem našim predavanjem. Kako pa so nastali te srečanja? Nastalo je med eno skupino intelektualcev v Parizu in njim je nekako tem intelektualcem se tudi rad približeval Nace Cvetnik in Vinko Žakelj. Opazili smo, kaj smo opazili? Da stanje intelektualcev, slovenskih intelektualcev v Parizu, bodi si prva generacija ali pa ostale, je manjša, je nižja intelektualna moč kot v sami Sloveniji. Drugo, želeli smo si, da med tistimi intelektualci v Parizu se izboljša tole znanje jezika, znanje kulture slovenske. In potem, zakaj ne, če nam bo uspelo, pa prodajati to slovensko kulturo tudi ostalim narodom Evrope. zamislili smo se, da se bi dobili, srečali, kakor se srečujejo slovenski izseljenski duhovniki dvakrat letno, kajti sami so tudi opazili, da če se ne srečuješ, da tudi tam izbeži, teče naprej slovenski jezik. Drugo, eno srečanje, poletno srečanje, kakor imajo tu vse stranke politične, njihove poletne dneve. In nastal je tukaj Vinko Žakelj, ki je ponudil dom, ki ga je lastno kupil. Veseli me, da to srečanje enkrat letno se nadaljuje, želim, da tudi napreduje. Namreč na čisto na začetku smo sanjali. Spomnite se, da to je nastalo leta 87, takrat je bila četverica v Sloveniji, takrat je dve leti kasneje bo padel berlinski zid, tako da slovenski pariški intelektualci niso nič zaostali glede, kdaj smo začeli. In potem pa so šla naprej ta družba, ta srečanja naprej, ki so si lahko izmenjali. Namen še enkrat je bil, da se razširi spoznanje med nami, da nista dva bloka, ampak da sami govorimo eno samo isto besedo in da branimo našo kulturo. Veste, veliki narodi Evrope nas opazujo, kaj delamo, kaj mislimo, kako se obnašamo. Tako da dajmo se potruditi, da obi skupini večkrat se čujete in ponudite pozitivni izhod našim politikom. Hvala za pozornost in živej še naprej živšalski dnevi.
To je bil dr. Branko Zoran ob 30. Roman jutrih Sloveniji na Svetih Višarjah.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Na Svetih Višarjah ob 30. romanju treh Sloveniji so se sklenili tudi Višarski dnevi mladih, program, ki ga pripravlja Rafaelova družba. Kje so mladi bili in kaj se jih je najbolj dotaknilo, smo vprašali Simona, Zalo in Mihaelo.
Ja, letošnji Višarski dnevi so potekali predvsem po Hrvaški, to se pravi nekje od reke preko Gorskega Kotarja in obmejnih, pravzaprav čisto obmejnih koščkov naše jezikovne skupine.
Zala, koliko vas je bilo in odkot ste vse bili udeleženci, ali samo iz Slovenije ali tudi iz kakšne druge države?
Bilo nas je okoli 18, bili smo pa sam Slovenci, no, ni bilo novenga tujca. Smo pa iz cele Slovenije, ali iz vseh koncev.
Ste imeli kakšno strokovno vodstvo, Mihaela?
Tudi smo imeli, ja, strokovno, v bistvu so se trudili zelo, mislim, so Hrvati, ki so tudi, mislim, so dragi Slovenci, so se trudili govoriti čim bolj slovensko, ampak je bilo včasih kar težko razumeti, predvsem za nas, ki se ne spoznamo toliko na hrvaški jezik.
Torej malo v narečju, recimo, malo vmešano.
Ja, veliko v narečju, ja. Ampak, ja.
Simon, kaj je tebi najbolj ostalo v spominu?
Najbolj mi je v spominu ostala reka, ker si nisem predstavljal niti podrazno, da je na reki okoli 20 Slovencev, takih zavednih, ki imajo svoje predstavništvo, kjer je v bistvu toliko dogajanja, da se človek pravzaprav ne zna predstaviti, da se lahko na tako oddaljenem koščku sredi Hrvaške toliko Slovencev zbira in aktivno udejstvuje.
Ja, kaj pa imajo? Imajo svoje društvo, svoj dom morda?
Tako imajo društvo, dom, tak mladinski dom, če bi lahko temu tako rekli, kjer se mlade skozi dogajajo stvari, potem imajo nekje 14 sekcij od glasbenih, folklornih, pevskih, pohodniških, kolesarskih, igralnice, mislim, neverjetno, praktično jaz si res tega nisem predstavljal, glede na to, da sem prvič bil pri temu.
Zala, kaj je tebe najbolj nagovorilo, kaj ti je najbolj ostalo v spominu?
Najbolj mi je ostala v spominu Trdnjava na reki Trsat. Tam je res tako lep razgled. Potem mi je bila zelo všeč v Gorskem Kotarju njihova koča, ki jo imajo tako, še vedno živijo v njej, pa je so jo naredili kakor en muzej, res taka lepa, bogata hiša. Pa če res so tako fajn ljudje, ki te hiše nočijo niti prodati, ne nič, jo imajo za tisto svojo in jo zelo cenijo in to je res lepo videti. Pa tako lepo srčno govorijo, ki so še vedno tako lepo zavedni Slovenci, pa spoštujejo.
Mihaela, kaj pa je tebi ostalo najbolj v spominu?
V bistvu mi je bil zelo všeč prvi dan, ko smo obiskali, ko smo bili na reki. To mi je bilo zelo všeč. Potem mi je bilo pa tudi všeč, ko smo, isto ko smo šli obiskati to Palčkovo hišo, mislim, da se reče prav tako, kjer je tudi imajo urejeno kot muzej in imajo tudi zraven nek skedenj, kjer smo potem tudi prespali. In je bilo tako, no, predvsem je bilo všeč ta gostoljubnost teh ljudi, no, da so nas tako lepo sprejeli, da smo bili lahko pri njih.
Ja, zanima me, koliko ste prej vedeli o tej naši skupnosti na Hrvaškem in kaj ste zdaj izvedeli na novo? Vas je kaj presenetilo, Simon?
Ja, jaz v bistvu bore malo. No? Tako, da bi si predstavil, da je več kot 80 km nekje v zaledju, praktično že v srču Istre, no, no v srču pač v obrobju Istre, tako močna skupnost nisem si predstavljal. Predstavljal sem si, da takole ob meji, nekje v nekem 50-kilometrskem pasu, sem pričakoval, da so Slovenci tako aktivni, ampak kaj več pa si nisem niti mogel predstavljati, da bi lahko to tako živela.
Ja, pri meni isto, tako kot je Simon rekel, jaz sem bolj vedela za slovenske Argentince, pa za Kanado, pa tako, nisem pa toliko vedela, da je tudi na Hrvaškem. Pač vedela sem, nisem si pa predstavljala, tako kot je Simon rekel, da je toliko močna skupnost.
Mihaela?
Jaz isto nisem imela nič, nisem nič vedela, oziroma imela kaj stikov, tako. V bistvu me je to zdaj prvič, da me tako seznala s temi ljudmi, no.
Ste se srečevali tudi z mladimi ali bolj starejšimi predstavniki manjšine?
Tako, bili so vsi, ampak mogoče za te, ko bi človek rekel, projekte, ki jih vodijo, ali pa hiše, ki jih vzdržujejo, ali pa strokovna vsebine, so mogoče malce starejši, bolj aktivni. Je pa, če se vrnemo nazaj na reko, tam presenetila res ta gospa, ki se je vodila, je ravno kar nekako doktorirala z tega področja, ustanovila, ne vem, slovenski razred na šoli, kjer bodo njeni otroci, tako, praktično tudi mladi postajajo vedno bolj aktivni. Ne? Zato pa tudi se mi zdi dobro, da smo mi šli to pogledati, ne? Da ne samo, da bi hodili nekakšne starejše sekcije obiskovati Slovence po svetu oziroma kajle v zamejstvu, da tudi mladi pridejo, ne? Da so tudi drugi mladi bili veseli takega obiska. Ne?
Zanima me še, ste prvič bili na Višarskih dnevih mladih, ste morda povratniki, Zala?
Ja, jaz sem prvič na Višarskih dnevih.
Kako si izvedela za ta program?
Vem, za Višarske dneve že v bistvu odkar so. Sam sem se pa letos prvič odločila, da grem.
In ti ni žal?
Ni mi žal, sploh ne. Pa da smo še malo znižali to populacijo mladih.
Super. Mihaela?
Jaz sem isto, prvič sem na teh Višarskih dnevih. Povedala ste mi pa prijateljica Zala Pana. Tako da ja, super, mi je bilo fajn, mislim, je fajn.
Je fajn.
Ja, super.
Še Simona vprašam isto.
Ja, jaz sem bil letos prvič, no, in mislim, da mu še prišel, tako da, ker je bilo res prečudovito.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, moj sogovornik v studiu pa je zdaj Milan Vinčec, ki prihaja iz Toronta v Kanadi. Milan, lepo zdrav, dobrodošel.
Lepo zdrav, hvala lepa, lepo zdrav vsem.
Razlog za vabilo v naš studio je, da ste bili z mladimi iz Župnije Brezmadežne v Torontu v Kanadi, zdaj na obisku v Sloveniji. Kakšen je bil namen tega obiska?
V šoli, ko končujo šolo, dobijo takole potovanje v Slovenijo, gredo na jezikovni tečaj z Bežigradom, tam je šole in dijaški dom in tam smo se učili in tam smo bivali. Šolski tečaj je trajal 2 tedna, ne? Na to, potem smo pa tako en teden, nagradni teden smo šli po Sloveniji, naša kanadska skupina.
Da so še malo videli slovenske kraje.
Ja, lepote Slovenije, tako.
Spravi, osnovni namen je bil ta tečaj slovenskega jezika, da so se izpopolnili v znanju.
Izpopolnili, ja, pa tudi tale dodatni tedne, nagradni tedni, tudi so bili veseli glede tega.
Uh-huh. Pa ja. Tudi to učenje najbrž jim je koristilo, jim je prav prišlo, ne, da so se...
Ja, veš kaj, mnogi so rekli, pravzaprav vsi, da so se veliko naučili, veš kaj, so tako, vsak danjem življenju so šli po Ljubljani in so slišali slovenskega jezika in so se pač znajdli, ne? Uh-huh. So nekako komunicirali, ne, v slovenščini in so rekli, da so se veliko naučili in da njim ni bilo žal. Uh-huh. In da pridijo nazaj.
To je pomembno.
Celo nekateri, ja, tako načetujejo. Če bojo prišli, ne vem, zdaj so veseli navdušeni nad vse.
Koliko pa jih je bilo?
11 vse skupaj.
Koliko stari?
Poprečno starost 16 let, 15-16, torej najstniki.
Najstniki.
Ja, pa dva spremljevalca, jaz pa moja soproga.
Aha. In ste bili prijetne trenutke zdaj v Sloveniji, ste se imeli lepo?
Vsi so se imeli krasno. Kot sem rekel, smo spoznali dobrih, tako, nove prijatelje. Učitelji so bili v redu, zelo podporni in smo videli marsikaj lepega. V Ljubljani, tako odkrili skrite kotičke tudi in to naredimo vsakič. Slovenija prav, čeprav je majhna, malo take skrite kotičke, se vedno odkriva tako.
Katere kraje poleg Ljubljane ste pa še obiskali?
To klasiko, recimo turistične točke, Postojnska jama, šli smo na Vogel, smo šli na morje, v Piran, so bili navdušeni nad Piranom, tako, kot če bi bili v Italiji. Ne? Potem pa smo obiskali tele menj obiskane točke, Križna jama, tudi čudovita, so bili zelo navdušeni. Tako nasplošno smo tako, stalno v teku, akcija.
Ste mogoče šli na Triglav?
Ja, torej to je pa bil po mojem vrhunec za njih, ne? So že celo leto govorili, gremo na Krid, gremo na Triglav, to bo vrhunec. In hvala Bogu, vreme je bilo super, perfektno, naklonjeno ti. So prispeli v enem dnevu, ne, na Krederico, potem so vodiči cenili, da lahko gremo in so šli do stolpa. Jaz nažalost nisem mogel, sem ostal tam pri vodnikovi koči, ampak vseeno sem videl Triglav ves čas. Jasno in Triglav, kot kugi reče, je kraljestvo in to drži.
Torej, zdaj vsi ti mladi so zdaj postali pravi Slovenci.
Ja, so, po mojem so. Žal, jaz pa nisem, ker še nisem bil na Triglavu.
Pa drugi.
Kot sem rekel, to je res, da pretiravam, je bil vrhunec in so bili zelo sproščeni. To, kot če bi bilo naročeno, ne. Bog je, smo naročili in Bog je podaril lep dan, perfektno je bilo, ker dva dni prej smo malce vprašali, je bilo vprašljivo, ne? Vse veste kako, vremenski sistemi pri vam se hitro spreminjajo in hvala Bogu smo prišli, vsi so Slovenci, razen jaz, nam drugič potem.
Pa drugič. V času tega vašega obiska v Sloveniji pa ste imeli tudi nastopali ste.
Tako. Dva nastopa.
V Celju, a ne?
Je v Celju, pri Svetem Jožefu, tam so naši lazaristi, ne, in tam v domu, ne, tam v sosednem gledališču.
Kakšni so bili, kakšen nastop ste pripravili?
Torej, tako, letos je Cankarjevo leto in v zvezi Cankarja, ne, kako njegove ideje, recimo, tri teme, mati, Bog, domovina, to se malo predelal in to je, njegove misli, besede so relevantne, tudi za nas, zlasti za nas, ki živimo izven Slovenije. Te teme, kot mati Slovenija, Bog, ne, Bog je vsemogočen in Bog je nam dal, no, ne pretiravam, dar slovenstva in seveda domovina. In smo, ko sem rekel, imamo dve domovini. Če smo biti tako predrzene, Kanada in naš drugi dom, Slovenija.
To je bilo nekaj recitacij, pa ste tudi...
Ja, recitacij, lastne besede, smo citirali Cankarja in smo zapeli tri pesmi. Tri pesmi, tako.
Tvoje avtorske pisem?
Ena je, ena lastna, pa dve sem nekako predelal. V meni bije slovensko srce, ne? Pa še ena, ki sem dodal slovensko besedilo, veš, v angleščini je Lean on me.
Nasloni so name.
Ja, in lepo zdrav Slovenije, tako.
Odlično.
Ja.
Je bilo tudi kaj časa, da so ti mladi obiskali sorodnike tukaj v Sloveniji, ali to zdaj ni bilo v programu?
Ko smo končali tale nagradni teden, so šli sorodnikom. Ne?
Aha.
Eni starši so prišli, so se pridružili in šli po svoje, ampak v glavnem ja, so šli sorodnikom in zdaj po mojem so še, mi se vrnili v Kanado, tako.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Šola ima, mislim, traje približno 8-9 let, ne? In kot sem rekel, ko končujejo, dobijo kredit, ne? Ki velja za faks, ne? To je jezikovni kredit. In potem gremo v Slovenijo, ne, smo zelo hvaležni, Slovenijo vse poskrbi finančno za tečaj pa za bivanje. In potem mi še dodamo ta nagradni teden, nad katerim so vsi navdušeni.
Kako pa sicer poteka vaša slovenska šola pri Brezmadežni v Torontu?
Ja, to je sobotna šola, ne? Triurna šola, začnemo ob 9, končujemo ob 12 in med tem imamo pauzo, pa tudi kaplan pride enkrat na mesec, pa imamo takole, ko bi rekel, ne katekizam, ampak duhovne misli. Ne? Časi v cerkvi se zberemo, imamo mašo ob začetka leta, ob začetku pa o zaključno mašo. Jaz pa učim petje, tako grem po razredah in učim tako 15-20 minut.
Kateri so še pa drugi predmeti?
Na splošno imamo to slovnico, malo zgodovino, malo geografijo, tako, odvisno.
Tako da spoznajo Slovenijo, jezik, spoznajo. Zgodovino.
To je precej, ja, precej se ukvarjamo z jezikom, ne, takole, da jim, da razširijo besedni zaklad, poglabljajo znanje slovenskega jezika, to postopoma, ne, pa še vključujemo malo zgodovino, malo geografijo in glasba, ne.
V tem letopisu, ki ste ga pripravili in tudi prinesli s seboj, vidim, da je učiteljic kar neko za prvo stopnjo, posebej za drugo stopnjo. Vsaka stopnja ima torej svojo učiteljico.
Tako, tako.
Koliko vas je vseh skupaj torej učiteljev več?
Jaz bi rekel 7.
7.
7, ja. In eni imajo, eni zdaj, ki pridejo nazaj kot prostovoljci, so asistenti, tako, v tem, v tej vlogi, ne.
Kdo pa je ravnateljica vaše šole?
Ravnateljica je gospa Marta Jamnik in že več let je ravnateljica, vodi šolo. Žal tokrat ni mogla z nama, je bila pred 2 letoma. In to še podarje, mi gremo na 2 leti, ne vsako leto. Vem, Argentinci pride vsako leto,
tako,
ne? Mi pa na 2 leti. Tako.
In najbrž poleg šole, poleg teh sobot, ko se srečujete, imate še druge prireditve, morda miklavževanje, materinski
dan? Ja, miklavževanje, to je 6. decembra, seveda prva nedelja v decembru, pa imamo tudi butarice delamo,
ja.
Ne, za veliko noč. Tako, imamo 2 maši in tudi vodim pevski zbor, otroški zbor, ki vsebuje tudi učenke, recimo, in učenca slovenske šole. Ne?
Kot smo rekla, bili so v Sloveniji, da so se tudi izpopolnili v znanju slovenščine. Najbrž jim lažje in bolj tekoče gre angleščina, jezik, v katerem se vsak dan pogovarjajo s prijatelji, z vrstniki.
Ja, nažalost, takole. Slabo kaže glede slovenskega jezika, ampak jaz sem optimist, ne, tako vseeno. In najboljše je in vidim, da to delamo zdaj zadnje čase, pouk v angleščini, mislim v slovenščini, povejmo, potem pa še angleški prevod, tako da razumejo, ne, da slišijo slovenskega jezika in lahko se bojo počasi naučili. Jaz sem optimist. Ne?
Kaj pa je sicer aktualnega med vami, rojaki v Torontu, v Kanadi, zdaj so najbrž tudi pri vas poletje, počitnice, bolj
počitnice,
čas
odbiha? Ja, je vroče tudi v Kanadi. Ko sem rekel, tam v Torontu, preden sva šla, 45 stopinje.
To je pa kar veliko.
To je neznosno, ja.
Potem greste v kakšno letovišče najbrž?
Ja, tam imamo klube, letovišče, recimo tam cerkvena farma, tako rekoč, to je last slovenske župnije. Tam se zberemo, tam imamo bazena, tam imamo igrišča za šport in imamo prireditve tudi v poletju, ne, bolj športno usmerjeno, ne. V naši župni, tam imamo tudi dvorano in imamo tudi mašo, ja, skozi leta, ne. Pa v soboto zvečer. Moram reči, da je slovenska župnija tam glavno stičišče za Slovence v Torontu, ne, po mojem.
Torej tam se srečujete iz tega?
Srečujemo, ja, ja. In recimo Primorci imajo svojo letovišče, svoj klub, Prekmurci, ne. Večerni zvon. No, če kdo bil v Kanadi, ste verjetno obiskali kakšni v teh. Zelo zanimivo, ne. Mi Slovenci imamo radi naravo, ne. To velja tudi za nas v Kanadi. In tele parki, društvo se nahajajo v lepi kraj. Ko če bi bil, to je naša mala Slovenija, tako bi rekel, za vsakega. Ne?
Kaj posebnega zdaj pripravljate za jesenski čas? Boste imeli kakšno gostovanje morda iz Slovenije ali kakšno večjo prireditev?
Ja, zdaj pride ansambl Saša Avsenik, pride zdaj konc avgusta, september v Slovenijo. In še tudi predavatelji iz Slovenije imajo različne kulturne programe, recimo. Tako se dogaja, se vedno. Vedno imamo obiske in smo veseli tega.
Tako, no, mi smo pa veseli, da ste prišli v Slovenijo in da sva del tega vašega obiska zdaj predstavila tudi poslušalcem. Milan Vinčec, najlepša hvala za obisk v studiju in za ta pogovor.
Ja, hvala tebi in pozdravljam vse Slovence in Slovenke, kjerkoli ste že. Hvala.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Mladinski center na Rebrci, na avstrijskem Koroškem, v bližini Železne Kaple, letos praznuje 40-letnico delovanja. Od oživitve več kot 800 let stare komende leta 1978 je Rebrca zaslovela predvsem kot zbirališče mladih umetnikov v poletnih mesecih. Ljubezen, ki je bila tema letošnjega tedna mladih umetnikov, je na Rebrci vodilo že od samega začetka. V ustvarjalni domišljiji, tokrat na temo ljubezen, se je v dveh tednih predalo več kot 120 otrok. Na sobotni sklepni prireditvi so po sveti maši vsakič postavili na oder lutkovno predstavo s petjem in plesom, za obiskovalce pa pripravili tudi razstavo izdelkov, ki so nastali v enem tednu. Teden mladih umetnikov je letos na sporedu že 32. V 40 letih pa se je poletna ponudba razvila v nepogrešljivo stalnico, ki si je ne moremo več odmisliti. Začetek edinstvenih srečanj koroških in slovenskih umetnikov z otroki in mladino v sklopu tedna mladih umetnikov je bilo prvo leto po oživitvi komende leta 1979. Že dve leti zatem se je kot organizatorka pridružila Krščanska kulturna zveza, zatem pa še Katoliška otroška mladina. Medtem je že več generacij otrok spoznavalo različne oblike umetniškega ustvarjanja. Rišejo, pojejo, plešejo, ustvarjajo z glino in delajo lutke, se veselijo in v komaj enem tednu za zaključek pripravijo tudi majhno lutkovno gledališko predstavo. Tedni mladih umetnikov pa tudi mnogo prispevajo k medsebojnemu razumevanju, saj obisk kakovostne poletne ponudbe svojim otrokom omogoča vedno več staršev iz večinskega naroda. Otroci in mladi, ki prihajajo na Rebrco, doživljajo lepo prijateljstvo, predvsem pa ob srečanju z umetniki in pedagogi odkrivajo skrite talente, ki jih nosijo v sebi.
Ljubezen, ki je tema letošnjega tedna mladih umetnikov, je bilo vodilo že od samega začetka pred 40 leti in recept, da se je lahko zgodil ribarški čudež, je za slovenski spored ORF v Celovcu dejal pobudnik tedna mladih umetnikov in vodja centra, župnik v Železni Kampli, Polde Cundar.
Sam si nisem mislil, da bo iz teh začetkov pred 40 leti nastalo to, kar je v resnici nastalo. In to je že en poseben čudež. Nekateri so ja od vsega začetka še danes delajo tukaj, nekateri 20-30 let. In to je tisto, kar umetniki svojo ljubeznijo tukaj delajo s tisto pozornostjo in tudi, jaz bi tako rekel, s tem, da imajo do otrok en poseben odnos. Sem se ravno danes pogovarjal z eno umetnico, ko pravi, ko pride na Rebrco, potem jo spet zajame neka posebna ljubezen do tistih, s katerim dela. Je pa vsako leto nekaj novega, saj tudi teme so vsako leto in letos je tema ljubezen. Torej, se da to, bi rekel, vključiti kot tisto pravo ljubezen do malega sočloveka ali večjega, če mladince vzamemo. In mislim, to se nikoli ne spremeni in jaz sem zelo hvaležen vsem umetnikom, pa tudi tistim, ki pridejo kot pedagogi, da s tako nemo delajo tukaj z otroki in nikoli ni dolg čas.
Velika skrb pa velja tudi slovenščini, slovenskemu jeziku, ne le kreativnosti.
Jaz bi tako rekel, pri nas je pogovorni jezik slovenščina, pa tudi nemščina. To se pravi, otroci so najboljši tolmači med seboj in nikoli ni bil problem jezik, ampak morda je včasih tako bilo, da je posameznik rabo nekaj časa, da je tukaj tako prisluhnul. V resnici pa so bili otroci med seboj tolmači in saj tudi naši vzgojitelji tudi govorijo z njimi, kakor pač je potrebno. Ampak jasno, da je, jaz bi rekel, slovenščina v ospredju, govorimo pa, mislim, tisti jezik, da postane tudi človek ali otrok, mladinc, pravi sopotnik. To se mi zdi zelo važno. Prisluhniti in se zavedati, kdo si pa kaj si.
Teden mladih umetnikov na Rebrci redno spremljamo na radio, tudi na televiziji, pa tudi teden jezikov in športa, ki je tudi že nekaj let vsako poletje na Rebrci. Kot novinarji opažamo, da na tednu mladih umetnikov ni težko dobiti mlade, ki bi v lepi slovenščini povedali, kaj imajo radi. Pri tednu športa in jezikov pa to ni tako lahko dobiti človeka mladega, ki bi znal odgovarjati na vprašanja tudi v slovenskem jeziku. Zakaj mislite je tako?
No, jaz mislim, da k tednu mladih umetnikov pridejo otroci zelo ambicionirani, zelo odprti, odkar imamo tudi v Celovcu recimo ljudske šole, odkar eksistira ta Mohorjeva šola, pa tudi zdaj, kot tako lepo rečem, Edijeva šola. Potem je to že en potencial, veliko jih tu pride, ne? Pa tudi drugače se mi zdi je neka sproščenost se tako udomačila tudi v srcih teh otrok, so tako pristni, so tako, bi rekel, prijazni, tako da to danes, posebno pri teh dveh tednih mladih umetnikov, to se pokaže tudi ob zaključku, kako so se uživeli v te vloge in posebej pa tudi se mi zdi vsak, ki nekaj ustvari, ali to lepo risbo, lepo lutko, ali se udejstvuje tam pri plesu, pri petju, meni se vse to tako naravno, tako pristno zdi in zato pa otroci tako živijo vse to in tako da je vsako leto že nekaj posebnega jih doživeti, ob enem pa tudi občutiti tisto veselje, ki ga izražajo, potem pa tudi pokažejo ob koncu celotnega tedna, kako so, bi rekel, iz dneva v dan se stopnjevali in uživeli v tisto zaključno predstavo.
Pa bi tudi športnikom in športnicam tam mladim dali v roke kak čopič, da bi jim tudi jezik bolj stekel.
Športniki so pa bolj izmučeni, ko pridejo iz treninga in seveda potem morda niso tako pripravljeni, da bi izrazili eno ali drugo, ampak jaz mislim, da je to že tudi lepo, da se v tej skupnosti tukaj in saj vsi, ki z njimi delajo, so, bi rekel, sami nogometaši ali so pri košarki, se udejstvujejo in tako da je ta skupnost že nekaj posebnega tudi.
To je bil pogovor, ki ga je slovenski spored ORF v Celovcu pripravil s pobudnikom Tedna mladih umetnikov in vodjo Mladinskega centra na Rebrci, župnikom v Železni kapli, Poldetom Cundrom. Matjaž Mrljak, se vam zahvaljujem za pozornost, želim lep in uspešen teden in se slišimo prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.